16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Ukrajina pristala na pregovore s ruskom delegacijom u Bjelorusiji.
Putin, ruske snage za odvraćanje prebacuju se u specijalni režim.
Sutra se navršava 3 decenije od donošenja prvog Ustava Republike Srpske. Ustav je sveto pismo svake države, izjavio Dodik.
Srpska radi na izmjenama zakona kako bi djeca oboljala od rijetkih bolesti dobila potreban lijek.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju 166. vječiti derbi. Prenos na Radiju Republike Srpske.
U većem dijelu Srpske oblačno i hladno sa kišom, susnježicom i snijegom. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je danas kao odgovor, kako ističe, na agresivne izjave na zapadu u Ministarstvu odbrane da prebaci ruske snage za odvraćanje u specijalni režim borbenog dežurstva, prenosi Sputnik. Sastanak ukrajinske i ruske delegacije bit će održan danas ne u Gomelju, kako je bilo najavljeno, već na ukrajinsko-bjeloruskoj granici u rejonu rijeke Pripjat, saopštuje kabinet predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Zapad uvodi nove sankcije Rusiji kako bi je izolovao iz međunarodnog finansijskog sistema. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je danas vojsci da stavi u stanje visoke pripravnosti ruske snage za zastrašivanje nakon, kako se ističe, agresivnih saopštenja NATO saveza, prenosi Sputnik. Zapadna alijansa obećala je da će Rusija i Bjelorusija snositi odgovornost za brutalnu i sveukupnu neisprovociranu i neopravdanu invaziju na Ukrajinu i upozorila da će Moskva platiti ozbiljnu cijenu za svoje akcije.
Zapadne zemlje ne samo što preduzimaju neprijateljske korake protiv naše zemlje u ekonomskoj sferi, mislim na nelegitimne sankcije, što svi dobro znaju, već najviši zvaničnici vodećih zemalja NATO-a dozvoljavaju agresivne izjave prema našoj zemlji. Stoga naređuje ministru odbrane i načelniku generalštaba da prevedu snage za obuzdavanje ruske vojske u specijalni režim borbenog dežurstva.
Sastanak ukrajinske i ruske delegacije bit će održan ne u Gomelju, već na ukrajinsko-bjeloruskoj granici u reonu rijeke Pripjat, saopštio je kabinet predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, navodeći da će razgovori biti bez preduslova. Zelenski se o tome dogovorio sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, prenosi Interfax. Lukašenko je obećao da će tokom putovanja ukrajinske delegacije i samih pregovora bjeloruski avioni, helikopteri i rakete ostati na zemlji, dodaje se u kabinetu Zelenskog. 4. dan od vojne operacije u Ukrajini ruska vojska preuzela je kontrolu nad aerodromom kod Hersona. Tokom noći gorio je gasovod kod Harkova, kao i skladište nafte kod Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je međunarodnu zajednicu da oduzme Rusiji pravo glasa u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ocijenivši da se ruske akcije graniče sa genocidom. Ukrajina je podnijela tužbu protiv Rusije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, saopštio je Zelenski. Ukrajina osniva i legiju stranaca za dobrovoljce iz inostranstva. Kijevu u pomoć stižu sankcije Zapada protiv Rusije. Ruske banke će biti izbačene iz svih sistema, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Paralizovat ćemo sredstva Centralne banke Rusije. Ovo će zamrznuti njene transakcije, onemogućiti Centralnu banku da unovči imovinu i konačno radimo na tome da ruskim oligarsima zabranimo da koriste svoja financijska sredstva na novim tržištima. Sve ove mjere će značajno naštetiti Putinovoj sposobnosti da finansira svoj rat.
Od ponoći je zatvoren vazdušni prostor Litvanije za avione ruskih avioprevoznika. Njemačko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da će Njemačka na 3 mjeseca zatvoriti vazdušni prostor za ruske avione i aviokompanije. i Francuska, Austrija i Italija odlučile su se da zatvore letove za ruske avione. Slovenija je također informisala Rusiju da zatvara svoj vazdušni prostor za ruske avione, a takve odluke do sada su donijele Bugarska, Velika Britanija, Letonija, Poljska, Rumunija i Češka, dok je Estonija najavila takvu mogućnost. Dok traju sukobi u Ukrajini, stanovništvo bježi. Do sada je oko 368.000 Ukrajinaca pobjeglo u susjedne zemlje, saopštio je Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da glasa o sazivanju rijetke hitne specijalne sjednice Generalne skupštine o akciji Rusije u Ukrajini, koja bi trebalo da se održi sutra. Do sada je samo 10 takvih hitnih posebnih sjednica sazvano od 1950. godine.
U Donjecku trenutno ne padaju projektili, rekao izjavi specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Danil Simić, koji se nalazi u ovoj oblasti. Evo šta je naveo o situaciji u Ukrajini na osnovu informacija koje je prikupio.
Kod Harkova se 471 vojnik iz 302. raketnog puka oružanih snaga Ukrajine predao ruskim snagama. Najnovije vijesti govore o tome da su ruski vojnici u centru Harkova, o čemu su se pojavili snimci na društvenim mrežama. Ali Ministarstvo odbrane Rusije još uvijek ne komentariše ovu informaciju. U Kujevu je proglašen policijski čas koji traje od 17 časova do 8 časova ujutru. Na južnom frontu zauzet je grad Geničesk, sjeverno od poluostrova Krima, te aerodrom Černobajevka, što je međunarodni aerodrom Herson kod istoimenog grada. Za ovaj grad Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je sada potpuno blokiran uz grad Berdjansk. To je posebno važno jer su ruske jedinice nešto ranije pretrpile gubitke na tom pravcu kada je kolona vojnih vozila potpala pod artiljerijsku vatru. Jedinice ukrajinskih neonacista pod imenom Azov gađale su raketnim sistemima grad predgrađa Mariupolja te pogodili stambene zgrade i školu broj 8 te se navodi da ima civilnih žrtava. Na tom pravcu vojska DNR je zauzela mjesta Pavlovsk i Pišćevik. Ona se nalazi na nekakvih 25 km od samog centra Mariupolja. Luganska narodna republika je od početka operacije svojom vojskom pobjegla liniju fronta na 52 km, a juče je zauzela gradove Novoahtirka, Smoljaninovo, Stanično Luganskoje i tom prilikom su oborena dva ukrajinska drona tipa Bayraktar TB2 turske proizvodnje. Iz Donjecka, po kojem trenutno ne padaju projektili, za Radio Televiziju Republike Srpske javio se Daniel Simić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da Beograd prati dešavanje na Kosmetu, ali da ne želi da nasjeda na provokacije Prištine jer je očuvanje mira ključno za budućnost i napredak Srbije i regiona. Na pitanje da li se protiv Srbije vodi obavještajni rat uz osvrt na objavu pojedinih medija i novinara u regionu da predsjednik Rusije Vladimir Putin šalje svog najvišeg bezbjednosnog izaslanika Nikolaja Patruševa u Beograd, Vučić je rekao da opšta hajka na Srbiju traje već mjesecima.
On je podsjetio da su ga hrvatski mediji optužili za ratne zločine u mjestu u kom nikada nije ni bio, ali kada je svaka laž i besmislica dozvoljena, kada je protiv Srbije. Predsjednik Srbije je rekao da najveću odgovornost za mir i stabilnost ima Srbija i da će ona 17. marta, kada se dogodio pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji i 24. marta, kada je počela NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, podsjećati na ono što se dešavalo.
A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sutra se navršava 30 godina od kako je Skupština Srpske Republike BiH usvojila ustav novoproglašene republike. Bio je to pravni izraz državnog, društvenog, političkog i cjelokupnog pravnog reda republike koja je nastala kao izraz volje naroda i univerzalnog prava konstitutivnog naroda na svoju državu. Za tri decenije važenje ustava on je amandmanski dograđivan, ali od 2002. godine napadani pri silno mijenjan djelovanjem visokog predstavnika i Ustav i Republika su odoljali svim iskušenjima, tako da Republika Srpska danas ima i ustavni poredak koji je konstituisan njenim ustavom u skladu sa Ustavom BiH. Prilog Radana Škipine.
Kada i kako je počeo, a kada završio proces konstituisanja Republike Srpske i je li završen donošenjem Ustava 28. februara 1992. godine? U složenim uslovima unutrašnjopolitičkih previranja u bivšoj SFRJ, krajem oktobra 1991. srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini Socijalističke Republike BiH usvojili su odluku o osnivanju Skupštine Srpskog naroda u BiH, kao i odluku o ostajanju Srpskog naroda BiH u zajedničkoj državi Jugoslaviji, utvrđenu plebiscitom građana. 9. januara 1992. uslijedilo je donošenje deklaracije o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine, čime je formalno i pravno nastala nova državotvorna jedinica sa teritorijom, stanovništvom, organizacijom i vlasti. 28. februara te godine Skupština Srpskog naroda je svega nekoliko časova prije početka dvonacionalnog bošnjačko-hrvatskog referenduma o nezavisnosti izglasala najviši konstitutivni pravni akt koji je utvrdio tip uređenja i vladavine, sistem organizacije vlasti na osnovu podjele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i sve druge segmente sistema. Istovremeno sa Ustavom donesen je Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srpske. Smatra se da je 12. avgusta 1992. donošenjem deklaracije o državnom i političkom uređenju Republike Srpske završen proces konstituisanja Srpske na temeljima međunarodnih standarda u oblasti ljudskih sloboda i prava, nacionalne ravnopravnosti, socijalne pravde, vladavine prava, tržišnoj privredi, višestranačkom sistemu, parlamentarnoj demokratiji, slobodnim izborima, lokalnoj samoupravi i zaštiti prava etničkih grupa i drugih manjina. Za pisanje i redakturu prvog Ustava Republike Srpske i najvažnijih pravnih akata iz tog perioda bili su zaduženi najveći eksperti ustavnog prava, profesori Gašo Miljanović i Radomir Lukić. Ograničeni vremenom i brzinom razvoja događaja, taj važan posao smo završili svega 2-3 dana prije donošenja Ustava, prisjeća se profesor Lukić.
Ustav je imao za svoj nekakav, da tako kažem, uzor Ustav Republike Srbije, jer nismo imali vremena da ispitujemo i da tražimo neka drugačija rješenja i on je počeo da živi jer je referendum, takozvani referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, održan. I kasnije su počeli da se ostvaruju svi oni elementi koji su u Ustavu institucionalno bili zacrtani.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, u to vrijeme poslanik u Skupštini Srpskog naroda BiH, podsjeća da su pisanje Ustava i njegovo usvajanje tekli oprezno u iščekivanju da se riješe neki ključni problemi u tadašnjoj BiH. Kako oni nisu riješeni, mi smo usvojili Ustav koji je uz određene izmjene i danas na snazi i svrstava nas u civilizovani i pravni svijet, kaže Dodik.
To je bio dokaz da smo ozbiljni. To je bio dokaz da pripadamo civilizovanom svijetu, da pripadamo pravnom svijetu, da nema države bez Ustava. Mi koji smo radili na tome, koji smo bili u parlamentu, znali smo šta radimo. Veoma smo znali šta radimo. 28. februara 1992. godine mi smo bili u prilici da izglasamo Ustav i ja sam ponosan što sam dio te ekipe koja to radi.
Ustav Republike Srpske je za svojih 30 godina doživio 17 promjena posredstvom 127 ustavnih amandmana, od čega je visoki predstavnik intervenisao 5 puta sa 37 amandmana, podsjeća profesor ustavnog prava Siniša Karan. U početku su ustavni amandmani imali svoju realnu društvenu podlogu i pratili su razvoj Republike Srpske, da bi od 2002. godine počeo napad na Ustav prisilnim djelovanjem visokih predstavnika kojima je Ustav suštinski izmijenjen, smatra Karan. Republika Srpska je primorana da u ovom vremenu rehabilituje i oživi svoju ustavnost nakon djelovanja visokih predstavnika, poručuje predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Temelji ustavnosti su postavljeni tada, 28. februara, da vi imate danas u punom kapacitetu mogućnost, dakle, da živite svoj ustavni život. Ali smo evo čitav niz godina bili podvrgnuti raznim eksperimentima, nametanjima od strane međunarodne zajednice visokih predstavnika. Došli smo u situaciju da ono što je ustavno i piše u Ustavu nije ustavno u praksi, zato što u praksi imate institucionalno postavljene stvari mimo Ustava. Sve su to stvari koje treba rješavati u ovom periodu i kao što vidite Republika Srpska je počela da ih rješava na način, dakle, da ponovo oživi, rehabilituje u punom smislu riječi svoju ustavnost.
28. februar 1992. mora biti upisan u kolektivnom sjećanju srpskog naroda kao dan kad su zastupnici političke volje srpskog naroda, donoseći prvi ustav Srpske Republike BiH, odredili našu dalju političku sudbinu, izjavio je premijer Srpske Radovan Višković. I 30 godina poslije siguran sam da nije postojao drugi izlaz u trenutku dok se Srpski nacionalni korpus u tadašnjoj BiH suočavao sa otvorenom namjerom majorizacije i nametanja tuđe volje, kazao je Višković. Proglašenje Ustava Srpske 28. februara 1992. godine kruna je političkog i pravnog konstituisanja Republike Srpske neposredno pred početak rata, a istorijski je događaj od prvorazrednog značaja za srpski narod, izjavio je Dragan Kalinić, koji je kao poslanik učestvovao u radu Skupštine srpskog naroda na početku 90. godina prošlog vijeka. Ustav Republike Srpske kao najviši opšti pravni akt od 140 članova spada u red srednje dugih kodifikovanih ustava, narodnih, demokratskih ustava sa strogo formalnom strukturom. Istovremeno spada u kategoriju takozvanih krutih ustava sa stanovišta postupka donošenja i promjene. Pravni eksperti se slažu da on svojom snagom i osnovnim vrijednostima daje snagu Republici Srpskoj, održava i jača njenu državotvornu snagu i ostaje kao 1992. simbol njene državnosti.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je za radio televiziju Republike Srpske da 1. mart koji muslimani obilježavaju kao takozvani dan nezavisnosti BiH nije nikakav praznik, već je sinonim zla, stradanja i uvoda u krvavi građanski rat. Dodik je naglasio da je poražavajuća činjenica da neko slavi početak rata. Sve to govori kako muslimani vide BiH, naglasio je Dodik.
Dakle, to je jedan potpuni falsifikat koje povremeno čak nema ni Hrvata. I sjećate se da je bilo godina kada ni Hrvati u tome nisu učestvovali. Ali naprosto, to sam govorio da to ne može da uspije. To se nikada neće nametnuti nam, jer to nije. To je datum za nas kada je počeo zločin. To je simbol zločina za srpski narod u Bosni i Hercegovini. Kada pričate o 1. martu, onda mora da znate da je to simbol zločina za Srbe. Svidjelo se to nekom ili ne? Nevjerovatno, ali da se istrajava na tom, umjesto da se sjelo pa pokušalo naći neki način, to bi on možda najveći doprinos Bosni i Hercegovini. I onda kad mi govorimo o tome da je ovo neuspješna i propala zemlja, onda je to i taj 1. mart je dokaz za to. Možete vi da pokušavate koliko hoćete, to bisera i ostalo, da jezdi po čitavom svijetu i pričate neke stvari. Ali ima i oni koji pitaju zašto, o čemu se ovdje radi. Zašto se tu ne pojavljuje i Srbi? Zašto je to kod nas radni dan? Dakle, mi 9. januar nikome nismo nametili kao praznik Bosne i Hercegovine. Nego je to praznik Republike Srpske. Ali oni nama žele da taj svoj 1. mart nametnu nama svima kao opšte prihvaćen. Čak nas stavljaju na sramnu stranu da nam kažu kako vas nije sramota. Mene je bilo sramota da prihvatim tako nešto. Dakle, simbol 1. mart je simbol naše stradanja u Bosni i Hercegovini i nemogućnosti da mi budemo u Bosni i Hercegovini. Svaki put kad obilježavaju 1. mart, to znači da nam šalju poruku da nismo dobro došli u Bosni i Hercegovini.
Na Glođanskom brdu kod Zvornika nastavljeno je snimanje kadrova dokumentarnog filma Svjedok režisera Denisa Bojića posvećenog ratnom putu doktora Zorana Stankovića i njegovom boravku tokom rata u Republici Srpskoj i BiH. Povorh sjećanja ka jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu odata je počast za 126 ubijenih Srba, a ujedno i poštovanje prema preminulom doktoru Stankoviću. Više stotina Zvorničana potrudili su se da ispoštuju zahtjeve filmske ekipe i svojim svjedočanstvima doprinesu dokumentarnom filmu Svjedok. Režiser Denis Bojić ističe.
Mogu reći da je u dosadašnjem dijelu filma učestvovalo oko 7000 ljudi što u organizacijalnom, što u produkcijskom dijelu, što ovaj projekat definitivno svrstava u jedan od najkompleksnijih, najtežih, najobuhvatnijih projekata dokumentarnog karaktera na srpskom govornom području. Trudili smo se da obuhvatimo geografski što širi prostor, da kroz brojna svjedočanstva ljudi, ne samo kroz povorke sjećanja, zabilježimo ispovijesti ljudi koji su preuzimali tijela iz masovnih grobnica, da u što širem segmentu prikažemo rad dr. Stankovića i da na jedan, prije svega dostojanstven način, napravimo jedan testament srpskog sjećanja.
U dnevniku još možete slušati. U martu ćemo raditi na izmjenama zakona kako bismo omogućili da svako dijete dobije potreban lijek bez obzira na cijenu, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući u jutarnjem programu naše televizije. I Saveza za rijetke bolesti ističu da su od 2015. godine mnoge stvari urađene kako bi se pomoglo i olakšalo liječenje oboljeloj djeci od rijetkih bolesti. Prilog Darka Đurića.
Uspostavljanjem Centra za rijetke bolesti, prvenstveno zahvaljujući donatorskoj večeri s ljubavlju hrabrim srcima, Pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske olakšano je liječenje za oboljelu djecu, ali i roditelje. Istakla je predsjednica Saveza za rijetke bolesti Srpske Biljana Kotur.
U Republici Srpskoj je trenutno registrovano prema evidenciji iz centra 6 oboljelih od 200 različitih dijagnoza. To je kao da vi zastupate 200 udruženja, 200 različitih kategorija. I naravno da ne može uvijek sve se riješiti, ne možemo znači ni sve predvidjeti, ali neke prioritete definitivno možemo. Ranije je jasno da taj problem nije ni bio jer su mnoga djeca umirala ranije. Međutim, kad vi omogućite lijekove i liječenje, samim tim produžavate životni vijek i dolazite do toga da sada imate starije i idemo znači dalje i da kažem nalazimo nove načine i modalitete kako pomoći.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da se radi na izmjenama zakona da bi djeca oboljela od rijetkih bolesti dobila potreban lijek i da će se to pitanje rješavati po hitnom postupku.
Kroz izmjene zakona omogućimo da bez oklijevanja svako dijete, bez obzira koliko košta taj lijek, mora da ga dobije time.
Time opet pokazujemo neku svoju dimenziju. Reći će mnogi zašto nije ranije. Zato ovo društvo nije izloženo mnogim problemima. Mnogo je izazova, nije to samo, ali ovdje moramo da to uradimo, moramo da pokažemo prije svega da smo ljudi. Mi mislimo da ćemo u martu to završiti sa izmjenama zakona, time stvoriti zakonsku osnovu fondu zdravstva, da ima svoju stavku u kojoj će bez oklijevanja kad se pojavi zahtjev to refundirati.
Tokom godina Savez za rijetke bolesti uz podršku institucija uspio je da se izbori za mnoge olakšice pri liječenju. Osim financijske podrške, velika podrška porodicama je i činjenica da nisu izolovani iz društva i da imaju podršku institucija Republike Srpske.
Virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod još 12 osoba od testiranih 115 laboratorijskih uzoraka. Preminulo je 10 lica.
Na bolničkom liječenju je 236 pacijenata, a na respiratoru je 30 osoba. U Federaciji BiH registrovano je 90 slučajeva zaraze virusom korona, među 92 testirana uzorka, dok su 4 lica preminula.
I još informacija iz Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija učestvovaće sutra na investicionom samitu Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan. Peti samit EBRD-a biće održan u Londonu, najavljeno i Savjeta ministara BiH. A sada slijede stranačke aktuelnosti. Ujedinjena Srpska organizovala je tribinu u Trebinju pod nazivom Pitanje jedinstva je pitanje opstanka. Tribini je prethodila sjednica regionalnog odbora za 9. izbornu jedinicu i republička sjednica predsjedništva. Razgovarano je o pripremama za predstojeće izbore. Tačno prije 6 godina, 22. februara, Ujedinjena Srpska je svoju prvu javnu tribinu i prvi javni skup održala na ovom mjestu Trebinju. Svake godine u Trebinju pred obilježavanje Dana Ustava organizujemo javnu tribinu. Ovo je potvrdio predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, a govorio je predsjednik gradskog odbora Ujedinjene Srpske Milan Kovač.
Tačno pre 6 godina, 22. februara, Ujedinjena Srpska je svoju prvu javnu tribinu i prvi javni skup održala na ovom mjestu u Trebinju. I da mi svake godine krajem februara pred obilježavanje Dana Ustava Republike Srpske organizujemo javnu tribinu u Trebinju. A ono što nas posebno raduje da smo svakog tog obilježavanja jači, organizovaniji, da imamo više odbornika, da sada, da kažemo, smo dočekali da u Hercegovini imamo, da kažemo, i otvornu situaciju, da imamo napokon i poslanike.
Donijeli smo veoma značajne i važne odluke za sve opštinske i gradske odbore naše izborne jedinice. Ozbiljno se spremamo za predstojeću predizbornu kampanju.
Gradska uprava u Bijeljini nikako da riješi dugogodišnje probleme javne rasvjete, sve više pritužbi građana. Mnoge ulice su samo djelimično osvjetljene, a pojedine u potpunom mraku, zabilježio Dražan Glišić.
Građani kažu da je javna rasvjeta loša, da u pojedinim ulicama uopšte ne funkcioniše.
Ako si u centru, tamo je osvjetljeno. Svratiš negdje i nisu baš mračno.
Moja ulica isto nema osvjetljenja, par puta se dešavalo da smo je zvali, ali ništa se nije reagovalo.
Pored nedovoljne osvjetljenosti gradskih ulica zabrinjava i loša javna rasvjeta pored magistralnih puteva. Na nekim dionicama posljednjih godina bilježi se veći broj saobraćajnih nezgoda upravo u noćnim satima.
godinama ovako. Evo vidite u ulicu, ovdje je više bilo saobraćajnih nesreća, pješake su udarile, baš treba da se osvijetli dobro. Loše osvjetljenje.
Rupasto, mračno, svakako, jel?
Na posljednjoj sjednici Gradske skupštine odbornici nisu podržali izvještaj o realizaciji programa izgradnje i održavanja javne rasvjete u prošloj godini. Odbornik Zlatan Lazarević kaže da je gradska uprava definitivno pokazala da komunalno infrastrukturne probleme neće ili ne zna da rješava.
Samo Bijeljina ima problema vezano za zakon o javnim nabavkama i nigdje više u Republici Srpskoj. Gradonačelnik ima pravo da sklopi direktne sporazume do 6.000 konvertibilnih maraka. Ako uzmemo u obzir da je jedna sijalica negdje do 200 konvertibilnih maraka, da kažem kompletna lampa, a gdje treba samo sijalica, da za 100 maraka može da se taj kvar popravi.
Zašto u pojedinim ulicama javna rasvjeta nije u funkciji? Da li nadležni iz gradske uprave imaju evidenciju o kvarovima i njihovom otklanjanju? Neka su od pitanja koje smo uputili nadležnim. Odgovorili su da su zatrpani poslom i da će odgovoriti naredne sedmice.
Zbog snježnih padavina u većem dijelu Republike Srpske saobraćaj se odvija veoma otežano. Iz Automoto Saveza upozoravaju na oprez. Milan Koprena.
Vozi se po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, dok se na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja snijeg zadržava na kolovozu. Zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići i regionalnih puteva Bistrica Podgrab i Ukrina Gornja Vijaka odbija otežano. I u Federaciji Bosne i Hercegovine ugaženog snijega na kolovozu ima na putevima u višim predjelima, pa vozače pozivamo na oprezniju vožnju. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Orašje, Izačić, Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće u Beogradu 166. vječiti derbi. Utakmicu će prenositi Radio Republike Srpske. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Stadion Rajko Mitić u Beogradu ugostiće danas fudbalere Crvene zvezde i Partizana, koji će na najvećem stadionu u Srbiji odmjeriti snage u okviru 166. vječitog derbija koji se igra u 24. kolu Superlige Srbije. Dejan Stanković, trener Zvezde.
Svetinja srpskog fudbala i da je ovaj specifičan za nas, za naš klub, za nas je navijače, naši igrače, sam stručni štab. Mi smo spremni. Mi smo spremni za utakmicu koja može da okrene ovaj šampionat, da se vratimo u igru i o tome smo pričali u zadnjih dva mjeseca, koliko na pripremama, toliko i svakog dana. Tako da smo spremni. Derbi uvijek nosi svoje zareze, nosi svoju priču i svaki derbi je poseban.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević.
Kakav će biti derbi, to niko ne zna. Mislim da nismo takvi majstori da znamo kako će to izgledati i na koji način će se razvijati. Znamo da smo dve ekipe koje igraju proleće, da smo posljednjih koliko derbija bili izuzetno izjednačeni. Tako da očekujemo jedan, nadamo se, dobar, neizvestan derbi. Sigurno očekujemo njihov juriš, bit će, koliko znamo, pun stadion, bit će lepa atmosfera, očekujte i naš juriš.
Partizan vodi na tabeli sa 65 bodova, 5 više od Crvene zvezde. Utakmicu timova Crvene zvezde i Partizana, koja počinju u 18 časova, prenosit će reporteri Radija Republike Srpske. Fudbaleri Radnika pobjedili su danas u Bijeljini ekipu Posušja rezultatom 3-1 u 20. kolu Premier lige BiH. Ekipa Rudar Predora na domaćem terenu izgubila je od Mostarskog Zrinjskog sa 1-0. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 21 čas turski tim Fenerbahče u odgođenom susretu 19. kola Evrolige. Zvezda je do sada zabilježila 9 pobjeda i 15 poraza, nalazi se na 14. poziciji na tabeli, dok je Fenerbahče, koji ima 12 pobjeda, na 10. mjestu. Sljedeće 28. kolo na rasporedu je u četvrtak 3. marta. Štafeta plivačkog kluba Borac iz Banja Luke na 4x50 metara slobodnim stilom oborila je rekord Bosne i Hercegovine. Štafeta u sastavu Mešetović, Dabić, Đukanović i Babić ovu dionicu isplivala je za 1 minut 34 sekunde i 45 stotinki. Rekord je oboren na 11. međunarodnom memorialnom plivačkom mitingu Mladoskup Branko Mićin, koji je održan na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci.
U većem dijelu Srpske oblačno i hladno sa kišom, susnježicom i snijegom. Slično vrijeme i sutra. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova kreću se od minus 2 stepena na Mrakovici, minus 1 Kalinovik, Sokolac i Srebrenica 1 stepen, sve do 6 stepeni u Zvorniku i Srpcu, Višegrad meri 7, Bijeljina 8, Bileća 9 i Trebinje 10 stepeni. Sutra 28. februara, ujutru i tokom dana hladnije, u većini krajeva oblačno i dalje s padavinama, uglavnom posle podne, a u višim predelima i na planinama sa snegom koji će padati malo slabijeg intenziteta, uz porast snežnog pokrivača, na jugu vetrovito i pretežno oblačno, slaba kiša će padati posle podne, a bit će i perioda sunčanog vremena, tokom noći dalje s padavinama, vetar slab do umeren severni, severoistočni, na jugu umerena do jaka bura, povremeno i olujne jačine. Minimalna temperatura vazduha od minus 4 do 2, na jugu do 4, na planinama od minus 7, maksimalna temperatura vazduha od minus 2 do 5, na jugu do 8 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Ukrajina pristala na pregovore s ruskom delegacijom u Bjelorusiji.
Putin ruske snage za odvraćanje prebacuju se u specijalni režim.
Sutra se navršava 3 decenije od donošenja prvog ustava Republike Srpske. Ustav je sveto pismo svake države, izjavio Dodik.
Srpska radi na izmjenama zakona kako bi djeca oboljala od rijetkih bolesti dobila potreban lijek.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju 166. vječiti derbi, prenos na radiju Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.